Já, mig langar líka til að spyrja svolítið um mjólkurvinnuna eins og þú manst eftir henni. Það hefur alltaf verið fært frá heima hjá þér, var það
Já,
ekki?
það var alltaf fært, það var ekki komið sem síður að láta ganga með.
Nei, með lömbunum.
Nei, ég held að hafi ekki verið síðustu árin, en
Nei.
það var ég að mesta í öllum mín úlýðsár.
Svo það hefur verið mikil vinna hjá kvenfólkinu á sumrin að koma mjólkinni í mat.
Já, þetta var nú ekki svo afskaplega mikið, maður lifði svo mikið á þessu,
Já.
annars var hjá okkur mikið af fiskmat. Og
Já.
það gerði það þegar pabbi var ungur, þá fór hann og var í hákallalegu hjá Jörundur gamli í Hrísey.
Já,
Þarna
já.
hákallaformanni, eða sem var þá allir þekkja nú.
Já.
Og þar kynntur tögu móður mín og hann.
Já. Og það hefur nú samt verið stafnað einhverju á skýri til vetrarins, var það ekki?
Jú, það var nú safnað, það var nú náttúrulega gerst svona og dálítið og ég held að hafa mér seld svolítið til hann til Akureyrar
Já.
og eins mjör, það var seld.
En ostagerð, var hún ekki talsverð
Jú,
líka?
hún bjó til íðaminsta, bjó hún til svona handa okkur,
Já.
bæði mjólkurost og misjóst.
Já. Það verið hleypostar, ekki ystirostar.
Nei, það var ekki, það var alveg svona fínir
Já.
misjóstar og
En hvernig voru nú mjólkuráhöldin á heimilinu?
það voru tré fötur úr mjólkufötturnar,
Já.
svo voru það trog og bakkar og það var gat á bæði bökkunum
Eins
og
á trónu,
trogi
já.
já, líka og svo
Já.
var tekinn tappinn úr
Já.
og þegar þetta var búið að sitja, þá setjast rjóminn,
Já.
þá einlega skildist það svo vel frá.
Manstu eftir heimagerðum síum til dæmis til að sía í rjóma?
Það var svona þunna grísjúlíar
Þú
sem var
manst
svo.
ekki eftir síum sem voru unnar úr hári, hrosshári eða öðru?
Já, ég man nú ekki almennilega eftir því, þó hálfvegis einhvers staðar var það nú í sveitinni, en ég held að það hafi ekki verið hjá okkur.
Nei.
En mér minni samt eftir svona, einhvers staðar í sveitinni.
En hvað höfðu konurnar ekki höfðu þeir neina bursta á þeim árum til að hreinsa með ílátin?
Það var þarna
Hrosshársröður.
já, það var svona eins og þvottapokarnir okkar.
Já.
Já,
Ekki ósvipað.
nei, það var sko, þetta
Og
var svo við,
prjónað úr
og þetta var prjónað.
Hrosshári.
Já.
Bara með venjulegum hætti.
Já, bara svona eins og.
Með grófum prjónum.
Já.
En þetta voru kallaðar þvögur, var það ekki?
Jú. Þetta var ansi gott, það var hreint eins og bustarnæri því.
Já.
Þetta, svo var svo mikið þvegið til dæmis, þetta var mjalla hvít, þetta þvegið og svo var þvegið svo og bæjarlæknum svona aftur á
Já.
eftir og
Manstu eftir
það var reglóttur hreinleitt hjá svona
Já.
toppbæjum þó að veri svona.
Manstu eftir flautum, að þær veru hrærðar?
Það var nú víst, ég man nú bara ekki almennilega eftir, ég kannast við þetta nafn samt
Já.
ósku vel.
Það var ekki verið til svo þú munir eftir þyrill til að hræra með flautir.
Nei, ekki hjá okkur held ég.
Nei. Ostamótin, hvernig voru þau úr garði gerð?
Já, ég held að hann bara við svona einhverju dalla sem henni
Já,
settir í.
kringlóttir
Já.
og með götum.
Einhvern veginn var það held ég svolítið sem hefði pressast úr. Svo var eitthvað að pressa á þessu.
Eru voru ekki ýmis matvæli sem voru geymd í skýri hjá ykkur?
Jú, það var sérstaklega voru það nú til dæmis í sviðstundum
Já.
og eða voru svið og fætur og þvíumlíkt.
Já.
Ég held að hafa nú ekki verið.
Magálar?
Nei, magálmangar þeir voru nú bara reyktir
Já.
en það var sumstaða sem var nú svona efna, það var kannski bringukollusúr.
Já.
Já, en magrar hefur bara alla tíð verið reyktir.
Já,
Ég hef aldrei vitað þeir hafi verið súrsaðir.